Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. V tejto chvíli už môj dnešný host, respektíve hostka, Veronika Verešová z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied, výskumníčka, bádateľka a aj tak vyzerá ako taká bádateľka, tak si predstavím bádateľku. Ahoj, vitaj, je teda v štúdiu.
Zdravím.
No dobré ránko, počuj, my sme sa takto tu videli a spovedali veľmi dlho pred v podstate už mnohými rokmi a rozprávali sme sa o Tutanchamón. Nový, teda egyptskou faraónovi, lebo ty si originál, akože tvoja tá oblasť bádania je teda hlavne staroveký Egypt a?
A egejská doba bronzová.
Egejská doba bronzová, presne, toto by som nezopakoval tak pekne. No a viem, že to boli také tie, že moje vedomosti boli ako keby, že nič úplne proti tomu, čo si z teba išlo a sme si povedali, že ešte sa niekedy stretneme, tak tá doba je tu. A tebe ešte s tvojou kolegyňou vyšla veľmi zvláštna knižka, že Rod draka. Tak minulý týždeň som sa tu s Jurajom Červenákom rozprával o Adamovi Šarkanovi, dnes tu máme draka, tak už to vyzerá, že trošku si tak trochu idem taký ego trip, ale toto je kniha, ktorú keď som si trošku tak že prelistoval, tak ma to že wow, že fascinovalo a potom keď som zistil, že ty si vlastne ty, lebo ty si zmenila priezvisko výdajom, takže tá istá osoba, tak okamžite som neváhal, že musíš tu byť. Takže vítaj.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
No a poďme teda postupne na to, že čo teba takú egyptologičku, lebo teda to si tak všetci predsa len tie pyramídy, faraónov a celú túto zvláštnu dobu takých tých iných bohov a také tie mystiky z toho, že či teda vlastne nejakí mimozemšťania to stávali, ako to bolo. Vieš, celé toto, ale z vedeckého pohľadu a zrazu šup, že téma, že draci, drakovia, alebo šárkani možno, ale skôr sú to také tí drakovia, že ako ťa toto, táto téma tak zaujala, aby si teda naozaj tomu venovala čas a napísala knihu.
Tak, kde začať? V prvom rade by som možno povedala, že teda hovoríme draky a dračie bytosti. Pretože tie draky nie sú to vždy len draky, ale teda aj rôzne hadi, démoni a grify a podobne, ale k tomu sa dostaneme. Ako egyptologička, myslím, že nie je egyptologa, ktorý by niekedy nezavadil nejakým spôsobom o fantastické bytosti. Jednoducho ten Egypt bol doslova továrňou na takéto kompozitné rôzne bytosti, keď si zoberiete sfingy a tak ďalej, práve týchto grifov.
Iné telo, iná hlava, to bolo
áno,
dosť často.
To znamená pospájané. A to znamená, že ja som sa viackrát samozrejme stretla s rôznymi takýmito námetmi, ale je naozaj zaujímavé, že práve k tým drakom som sa dostala úplne cez opačnú stranu a to práve z tej Egejdy. To hovoríme v podstate o takomto predgréckom období v Grécku. Minojská, mykenská kultúra, ktorú ja som v rámci svojej dizertačnej práce spracovávala a ja som sa snažila zistiť viacej o ich vyobrazení božstiev. Pretože tam máme obrovské množstvo zobrazení, kde hlavne napríklad ženská postava sedí na drakovi. Áno, niečo, čo poznáme teraz z rôznych románov, tak toto mali na minojskej Kréte už v podstate v 2. tisícročí pred Kristom. A aby som zistila viac, že prečo, odkiaľ tie draky, čo to znamená, čo to je tá za tú bohyňu, pretože my nemáme v tomto období písomné pramene, tak som to porovnávala s rôznymi oblastiami, ako bol Egypt a Mezopotámia. A práve tieto draky, ktoré máme na tejto Kréte, očividne pochádzajú z Mezopotámie. No a toto bol taký môj bádateľský projekt, pričom na našom ústave orientalistiky mám kolegyne, ktoré sa venujú rôznym iným oblastiam, to znamená napríklad sinológia a oceány a podobne. A vlastne sme zistili v istom momente, že všetky sa zaoberáme nejakým spôsobom drakmi. A toto bol taký ten hlavný impuls k tejto knižke.
Ústav orientalistiky. Mňa sa to strašne páči. Čo taký ústav orientalistiky robí a že čo tam robíte? Lebo jasné, že orient. A čo si mám predstavovať, že čo je orient a čím sa zaoberáte?
Ono, ten názov orient, dá sa povedať, že je už taký trošku staromódny, kedy si sa tým označovali v podstate všetky krajiny na východ, dá sa povedať, od Európy. Dnes je to trošku problematické a hlavne na našom ústave skúmame teda hlavne také tie mimoeurópske svetové kultúry, ktoré teda zahŕňajú Severnú Afriku, Áziu a Oceániu. Takže aj tá Oceánia tam patrí, čož už ten orient až tak úplne sa na to nevzťahuje, ale máme výborných odborníkov. Pričom tento ústav je naozaj jedinečný, lebo odborníci, ktorí tu napracujú, teda moji kolegovia, skúmajú rôzne aspekty týchto kultúr, to znamená od filológie, to znamená jazyka, literatúry, umenia, cez práve náboženstvo, mytológiu, až po teda takúto materiálnu kultúru, to práve napríklad ja ako archeologička v rámci egyptológie, pretože máme tam teda aj egyptológiu, aby som nezabudla. Takže toto je veľmi zaujímavé, táto kombinácia je dôležitá z toho dôvodu, že všetky tieto kultúry v podstate majú mnohé spoločné črty a my sa snažíme v rámci rôznych projektov tie kultúry porovnávať, aby sme o nich zistili viac, aby sme zistili, ako sa možno tá naša kultúra, v ktorej žijeme, vlastne s nimi odlišuje, čo máme spoločné, čo nás spája. A v podstate tým, že spoznávame tie cudzie kultúry, spoznávame v istom zmysle aj tú našu.
No a to je ten kontext nielen o tom, že fajn, potom sa o tom napíše publikácia, nejaká kniha, ale dnes to vidíme, že ten svet sa tak veľmi rýchlo mení a celkom mu nerozumieme, lebo väčšina tých správ je len v nejakom perexe alebo v nejakom rýchlom nápise na sociálnej sieti. A čo sa teda dejú, aké konflikty medzi istými etnikami, máme nejakú Gazu a tak ďalej a tak ďalej. A to, že rozumieť tomu ďalej a hlbšie, by sa asi bez tých vašich vedomostí ani nedalo, že bez toho historického kontextu. Odkiaľ ty si povedala, že nie sú písomné zmienky, odkiaľ vy čerpáte to, aby ste to vlastne celé mohli nejakým spôsobom vyšetrovať, bádať, skúmať?
Tak ono v súčasnej dobe sa dá skúmať naozaj všetko, dá sa povedať aj z domova, alebo teraz z kancelárie, hej, našťastie vďaka digitalizácii, vďaka internetu. To nie je až také komplikované v mnohých ohľadoch, pretože tie literárne pramene hlavne sú veľmi dostupné, obrazové, to je niečo, čo napríklad ja v rámci tej skúmania tej ikonografie, to znamená toho, ako ľudia zobrazovali niečo. V Egypte máme obrovské množstvo obrázkov. Takže to sa v podstate dá, ale je úplne iné zase ísť priamo do tej krajiny a to je veľmi dôležité v našom bádaní, priamo tam cestovať, priamo sa podieľať na odokrývaniu už len tej kultúry, to je napríklad ten Egypt, alebo nachádzať niektoré veci v archívoch, ako mám presne kolegu, ktorý sa zaoberá práve tým palestínskym konfliktom a tak ďalej. Takže to sú presne veci, nehovoriac o kolegyni, ktorá robí Oceániu, Austráliu, kde napríklad obrazový materiál takmer vôbec nie je a sú to všetko spísané pamäte a rozprávania tých miestnych obyvateľov, z ktorých ona čerpá napríklad. Takže tie zdroje naozaj sú všakovaké a ak presne ako hovoríš, je veľmi dôležité práve skúmať tieto kultúry z toho dôvodu, že naozaj veľké množstvo vecí, ktorými my dnes žijeme, tých vedomostí, tým, čím žijeme, tak jednoducho má svoj pôvod práve tam.
Poďme úplne naspäť. Ty si nejak objavila to, že v rámci tej tvojej kréty a toho predgrécka, ak to nazveme takto?
Predgréckého obdobia v egejskej oblasti.
Egejskej oblasti. Tak tam, že sa už vyskytovali nejakí draci. A čo teda, že odkiaľ to pochádza? Že kde, prečo tí ľudia vlastne naozaj, kdekade na svete, a to sa asi dozvieme neskôr, že všade majú drakov? Že jak je to možné? Že čo je toho nejakým podkladom?
Tak tie úplne najstaršie draky, alebo dračie bytosti, sú samozrejme zahalené trošku takým tajomstvom, pretože máme na jednej strane už dávnom praveku rôzne vyobrazenia hadov, a hlavne veľkých hadov. To znamená, že nie sú to bežné hady, ale už to vlastne boli fantastické bytosti, ktorých tí ľudia nejakým spôsobom zobrazovali. Taký úplne najzákladnejšia vec, prečo vôbec tie draky vznikli, okrem teda toho ďalších rôznych významov, je pravdepodobne tá, že potrebovali zobraziť takéto bytosti, aby ich mohli nejakým spôsobom ovládať. A to je práve niečo, čo môžeme vidieť už v tom praveku. No ale potom v podstate tie najstaršie draky vznikajú v tých dávnych kultúrach, predovšetkým v Mezopotámii, už v 4. tisícročí pred Kristom, alebo práve v Číne. Sú veľmi odlišné, ale zároveň majú všetky veľmi podobné prvky. Je pre mňa teda mojou takou hlavnou oblasťou je tá Mezopotámia, pretože tu som študovala a študujem neustále práve v súvislosti s porovnávaním s tými inými kultúrami, lebo tam je veľké množstvo aj obrázkov, aj teda tých písomných prameňov. A tam vieme, že napríklad boli rôzne bytosti. Máme tam napríklad tzv. Serpopardy. To znamená, to sú vlastne leopardy s hadím krkom. Máme tam vlastne orlov s levou hlavou, takže to je už taký ten predobraz nejakého toho draka. Až po naozaj 7-hlavého draka, presne takého, ako keby vyskočil z nejakých našich rozprávok. A to je fascinujúce. To, co bavíme v podstate o jednom období, hej. Takže to je tá Mezopotámia, ale v rovnakom období práve vlastne sa zobrazujú draky aj už v tej Číne. To sú skôr hady, ktoré očividne lietajú alebo podobne. Takže toto sú také tie úplne najstaršie prvky. Dôležité je, že vlastne tie draky nevznikli len na jednom mieste a že by ich potom preberali tie kultúry. To môžeme vidieť v niektorých častiach sveta, ale niekde vznikli naozaj v rôznych oblastiach, úplne v rôznych obdobiach.
Tak čo, máme nejaký dôkaz, že žili tie draky? Že vlastne to bolo iba to, že áno, niekde v horách, v nejakej sopke zastrčený, ale predsa len sa niekomu ho podarilo vidieť, tak si ho zapamätal, kým ho nezožral, nakresil ho, alebo že máme nejakú kostru draka, že či teda je nejaké také, že pravdepodobne áno, ale, alebo že či to je naozaj totálna mytológia a ak áno, tak prečo?
Takže jasné dôkazy toho, že draky žili, samozrejme nemáme, aj keď si treba uvedomiť, že napríklad v takej Číne alebo v práve Japonsko, Korea, ľudia dodnes veria, že draky žijú a možno aj niekde, samozrejme, v iných častiach.
Stále žijú, hej?
Áno, ale tie dôkazy nemáme. To, čo žilo, a dá sa povedať, že je veľký, veľmi príbuzné drakom, tak boli samozrejme dinosaury na jednej strane. Tí dinosaurov samozrejme žiadny človek nikdy nevidel, ale jednoducho tie skameneliny ľudia nachádzali dlhé tisícročia, len je jasné, že to nebol ten jediný dôvod, prečo nejakým spôsobom, že by sa vyvinuli priamo z nich, alebo že by teda sa, keď sa hovorí o drakoch, sa hovorí o dinosauroch. To určite nie, ale je to jedna z takých tých inšpirácií. Nehovoriac o tom, že v niektorých častiach sveta dodnes žijú rôzne jaštery, obrovské plazy, aligátory, krokodíly, ktoré proste pripomínajú drakov. Sú to proste nebezpečné príšery. A toto je samozrejme tá hlavná definícia draka.
A ja keď si teraz spomínam na Jurský park alebo vôbec také tieto veci, tak tam boli také lietajúce jaštery, že to vyzeralo niečo medzi vtákom jašterom. Čiže môže to byť aj výkopávkami, ale tá mystika asi ešte zaujímavejšia.
Hej, ono je to vtipné, že keď sa veľakrát nachádzali, dajme tomu v stredoveku, práve tie dinosaurie kosti, dajme tomu, tak ich nazývali dračie, lenže tu už vlastne mali tú predstavu toho draka predtým, než našli tie kosti. Takže jednoducho tie tá
Vtedy
predstava
sa asi nehovorilo o žiadnych dinosauroch. Hej, tedy to bolo niečo,
nie, čo
sa
slovo dinosaurus je, že fakt neskoro, to až z nejakého 19. storočia.
Taká novinka, hej, fajn, ale teda, takže tým pádom sa verilo, že takéto nejaké zvláštne príšerie, že verilo, v podstate na to boli dôkazy, že nejaké zvláštne obrovské príšery, ktoré tu už nie sú, alebo sú niekde šialene schované, žijú a teda takáto nejaká, ako keby, taký vedecký podklad, by som povedal, na tú dobu. A potom prišla tá mystika, že sa prisudzovalo týmto drakom dosť také až nadpozemské alebo neprirodzené síly a rôzne teda vlastnosti. Bolo aj toto spoločné niečo pre úplne každú oblasť, kde sa teda ten drak vyskytoval?
V podstate áno. Veľakrát teda taký ten hlavný popud z toho, prečo tie draky vznikli a prečo vôbec ich začali zobrazovať, dajme tomu, a popisovať, tak bolo proste taká potreba nejakým spôsobom zobraziť to, čoho sa človek najviac bojí. Lebo vlastne tie draky sú proste najdesivejšie monštra, aké si človek
to
vie predstaviť.
To som chcel povedať, že vlastne ľudia sa báli. A že ten strach bol, že spoločná črta, však áno, aj keby teraz nejaký T-Rexik tu behal po Petržalke, tak sa bojíš, ale že vlastne strach, hej, to bola taká tá črta, že prečo, že sme si potrebovali niečo zosobniť teda do nejakého zvieraťa mystického, bolo to, že niečoho, čo sa môžeme báť, čo nás potrestá, alebo niečo.
A čo nás ohrozuje bezprostredne. Mm-hmm. Toto je práve taká jedna z tých hlavných teórií toho vzniku tých drakov, pretože čo, ako vyzerajú draky, keď si zoberieme, väčšinou spájajú teda jednak hady, plazy, to znamená, to je niečo, čo sa odjakživa človek bal, predátorov v podstate, dravé vtáky a dravé cicavce, hej, nejaké šelmy, tigre, levy a podobne. Takže toto sú také tie tri najväčšie predátory, ktoré vždy ohrozovali človeka a preto v podstate ich ľudia pospájali a vytvorili z nich to najväčšie monštrum. Mm. Takže to je taká tá hlavná myšlienka. Ale ono tie draky počas toho svojho života, dá sa povedať, boli samozrejme vždy spájané jednak s prírodou, to je hrozne dôležité, pretože človek, prečo si vôbec vymýšľa, ako by som to povedala, náboženstvo, mytológiu, aby v podstate si vysvetlil prírodné javy. Hej, to je taký ten hlavná definícia. Takže toto bolo jedno z tých takých najdôležitejších dôvodov. Nehovoriac o tom, že v podstate potrebovali si tú prírodu nejakým spôsobom nakloniť. To je tá príroda. No a spájali sa potom samozrejme s tým náboženstvom. S tým, čo ľudia začali veriť, uctievať, tak v podstate potom je rôzne božstva začali s drakmi spájať, alebo samotné draky boli, vlastne sa stávali božstvami, božstva mali podobu drakov, až po, dajme tomu, panovníkov, ktorí sa s nimi spájali.
Pred chvíľkou sme spomínali, že spoločnou črtou bola tá desivosť, alebo taký ten, že zosobňovali strach tie draky, že ľudia si vlastne veľakrát vysvetľovali isté prírodné úkazy, že prišla búrka, zosúp, čokoľvek, tak to nejaký drak sa hnevá a má zrejme aj dôvod. A bolo to naozaj tak, že s tými drakmi, ktoré síce nevideli, ale dávali tieto znamenia, tak že chceli dobre vychádzať?
Áno. Dôležité je ešte to, že nie všade tie draky tiež vyzerajú tak, ako som povedala, popísala, že vlastne spájajú tie tri predátory, ale v podstate naozaj zosobňujú to, čo sa tí ľudia reálne báli. To znamená, niekde v oceáne vyzerajú skôr ako ryby, veľryby, morské príšery. V tej Mezoamerike, dajme tomu dokonca, sú kombinované had so stonožkou, lebo stonožka tam bola jedovatá, tej sa báli. Mm. Takže toto je tiež veľmi dôležité. Ale dôležité bolo teda to, že oni ich spájali práve s tou prírodou. A to je niečo, čo je jednoducho absolútne ľudská základná potreba nejakým spôsobom ovládať tú prírodu. To znamená zaručiť si dážď, životodárny, vodu, vodné zdroje, dajme tomu zabrániť suchu, alebo nejak, aby sa proste niečo zle nestalo, nejaká katastrofa presne, ako si spomínal, zemetrasenie a tak ďalej. No a z toho titulu jednak tých drakov potrebovali zobraziť, aby ich mohli a zakomponovať do tých príbehov, v ktorých ich niekto poráža, či to už je nejaký hrdina, alebo boh, alebo panovník. A zároveň v podstate si ich potrebovali nakloniť, aby im tie draky zabezpečili to, čo chceli. A preto, dajme tomu, v niektorých kultúrach vlastne tie draky sú symbolom šťastia, prosperity a sú skôr pozitívne, pretože oni vlastne využívali tú ich moc, tí ľudia.
No dobre, ale potom také tie veci, ako čo my poznáme, a potom sa vrhneme aj na to územie dnešného Slovenska, že sa tam nejaká princezná vždy strátil, drak s ňou býval, alebo boli nejaké obety, že ten drak vyžadoval, aby sme mu tam doniesli raz za čas niečo na jedenie a tak, a že proste, že ako toto vzniklo, že len tak nirnik dva razy do roka sme pozabíjali nejaké ovce, prípadne aj nejakí ľudí tam dodali, len aby bol napapaný a bolo všetko v poriadku, že ako tieto obete vznikali.
To je veľmi tiež zaujímavé, že v podstate s týmto motívom toho, že drak unáša, dajme tomu nejakú tú mladú devu, pannu, princeznu alebo podobne, alebo stráži nejaký poklad veľakrát, tak toto očividne má naozaj veľmi ďaleký pôvod už v tom staroveku, kde to, čo najviac ľudí ohrozovalo, jednoducho im bralo to najvzácnejšie. To znamená, že to bola, dajme tomu, tá úroda. To boli napríklad kravy už niekedy v praveku, hej. Ale potom v podstate to nejakým spôsobom potom to nejakým spôsobom vlastne pretavili do tej predstavy tej mladej devy, ktorá si bude život vlastne. A vlastne preto tie draky unášajú princezné a treba ich zachrániť. Alebo v neposlednom rade hlavne tie stredoveké draky v podstate strážia nejaký poklad, ktorého sa nechcú vzdať. Dokonca draky niekedy práve v tomto stredoveku nie sú len teda príšery, ale sú to dokonca ľudia, ktorí sa stali drakom z toho titulu, že boli vlastne chamtiví a chceli to zlato, chceli vlastne ten poklad.
Mm-hmm. A ty si už spomínala tých takých tých drakobícov, že to boli takí tí hrdinovia, že národný hrdina nejak k istej doby a istej oblasti musel teda poraziť draka, lebo to bolo najviac, hej, že kam by sa už vybral taký ten hrdina, či už z ľudu, alebo nejaký dôležitý panovník, zabiť draka, hej, že čiže a ako sa na toto, že my, toto si naozaj ľudia mysleli a fakt sa vyberali niekam, že idem hľadať a niečo ulovím, zabijem?
Proste to bolo taká tá hlavná, základná, tiež asi by som povedala, že dôvod vlastne toho, prečo tie draky vznikli, aby ich mohli teda nejakí tí hrdinovia zabíjať, lebo porážať, toto je niečo, čo by porážať, áno, aby, to je proste niečo, čo my ľudia vyslovene potrebujeme v živote mať príbeh, kde sa stotožníme s nejakým hrdinom, ktorý porazí veľké zlo. A to nám podľa mňa v súčasnom živote robí dobre. No a toto bolo niečo, čo bolo už v tom staroveku, pretože tam máme naozaj hrdinov, hrdinských bohov, napríklad, ako príklad uvediem boha Ninurtu v Mezopotámii, ktorý má doslova zoznam rôznych príšer, ktoré zabil, a je to preto, aby to mesto, ktoré v ktorom ho uctievali, malo dôvod ho uctievať, pretože on je ten najsilnejší, on nás teda ochráni, nevraviac o tom, že tí panovníci sa potom s ním stotožňovali, lebo teda to je môj boh a teda ja vlastne som ten panovník, ktorý vás ochráni prostredníctvom tohto boha, čo zabil toho draka.
Mňa medzičasom, jak sme tu počúvali hudbu, napadlo aj, že vidíš, že aj to sci-fi, nielen také tie, že ideme dozadu do histórie, kde že čokoľvek, nejaká fantasy musí byť mať obsahovať nejakého draka alebo nejakú takúto príšeru, ktorá teda naozaj naháňa strach, je mystická, vyzerá ako taký polohad lietajúci, má krídla, no ale taký votrelec, keď si zoberieš, vieš, že Ridley Scott, tak v podstate to tiež bol taký, ako keby taký jašteroid, taký, že vôbec si to jaštery chudence to majú také hodené, že oni sú takí zlí a že aj tam v takomto sci-fi motive sa to nachádza.
Áno, lebo to je absolútne krásny príklad toho práve votrelec, že v podstate je to ten drak, ktorý symbolizuje zase ten strach, to znamená toho neznám má toho vesmíru. Hej? A to, že má také črty, ako má, tak samozrejme človek musel dať takú modernú podobu, ale tie základné črty, veľké zuby, proste, že teda je slisky, že sa v kvázi plazí a teda zabíja, tak samozrejme má tie klasické črty dračie. Hej?
Dávame týchto zlých, ale teraz ty si naznačila, že sú aj teda dobrí drakovia, respektíve, že ten drak môže symbolizovať dobro a že a šťastie. A to sa už ale posúvame smerom na východ, hej, že to ideme, že Čína, Kórea, lebo tam ako keby sa tešia, tam akože nosia drakov a nosia si nejaké, že od tých všelijakých súch alebo čohokoľvek, že tam idú si v tých drakoch, tak to je skôr, ako keby, že to je taký šťastný príklad toho draka. A prečo? Že ako to tam, že zrazu tam na východe sa tomu tešia.
Áno, tak tam jednoducho, všade máme aj ten motív tých zlých drakov, lebo jednoducho prirodzene sú zlí v istom zmysle, ale práve na tom východe, to znamená presne, ako si hovoril, Čína, Japonsko, Korea, tak tam tie draky boli odjakživa spájané vlastne s uctievaním tej prírody. To znamená, že mali skôr taký ten dobrý charakter, pretože ochraňovali vodu, vodné zdroje, prinášali ten dážď, životodárnu vlahu, jednoducho všetko to pozitívne, čo ľudia v bežnom živote potrebovali. A tým, že ich panovníci, teda napríklad cisári čínsky, toto veľmi dobre vedeli, tak začali vlastne odvodzovať svoj pôvod od drakov a ako v podstate jednak tú dračiu silu a jednak to, že sú ochrancovia všetkého toho, čo tí ľudia potrebujú. Takže toto je jedna z tých hlavných dôvodov, prečo na východe sú tie draky jednoznačne také pozitívne, sú také farebné, veselé, v podstate sú trošku iné ako tie, ktoré my máme tú predstavu z toho z tej Európy, v podstate z toho nášho západu.
Rozprávam sa s Veronikou Verešovou, výskumničkou, bádateľkou a tiež autorkou alebo spoluautorkou knihy, ktorú teraz držím v ruke, volá sa, že Rod draka. A teda ja som si tak chvíľku teraz listoval, to je akože celkom obsiahla kniha a je to naozaj taká, že vidno, že to akože vedky nerobili, lebo aj všetky tie obrázky a tak ďalej, mám pocit, ako keby som sa pozeral na knihu, ktorá je o niečom, čo fakt existovala, že vôbec sa tu ako keby netvári to tak, že to je nejaká mystická vec, lebo sú tam aj také tie všelijaké rezy drakmi a všetky tie fotky, ktoré ich zachycujú, či už na vyobrazeniach, rytinách, malbách a tak ďalej, z rôznych kútov sveta. No a vráťme sa teraz pekne mi domov, to znamená nie že na Slovensko, ale na územie, kde dnes je Slovensko. A teda my tu máme takéhoto spisovača rozprávok, mýtov, povestí a vlastne Pavol Dobšinský, ako teda evangelický farár niekde z Gemera, ktorý sa tomuto venoval a v podstate gro tých poviedok alebo tých rozprávok sú dosť také aj morbidné, sa tam kácajú, stínajú hlavy a tak ďalej a tak ďalej. A v mnohých teda taký ten drak vystupuje. Tak poďme na takého dobrého nášho slovenského draka. Ako vyzerá drak u nás? Alebo ako vyzeral?
Tak tie draky, ktoré sa objavujú v tých slovenských alebo teda stredoeurópskych rozprávkach, môžeme povedať, pretože tie Dobšinského rozprávky sú samozrejme také zmiešaniny rôznych tradícií, obrovské množstva tradícií, tak tie sú poznačené predovšetkým takým tým stredovekými predstavami o drakoch. To platí aj ináč o vlastne tých moderných románoch o drakoch, ktoré hovoria o drakoch, či už je to Martin alebo Tolkien a tak ďalej. Tí všetci vychádzajú, dá sa povedať, z takých tých ráno stredovekých rôznych mýtov, legend, kde tie draky boli veľmi populárne, teda zakomponované práve do takých tých hrdinských rozprávkových príbehov. Na druhej strane ale, my máme aj tú slovanskú tradíciu a tá vychádza, dá sa povedať, práve z týchto, z tej pôvodnej indoeurópskej tradície, kde sú rôzne prvky očividne zakomponované už od toho staroveku. A tam je práve presne toto, že je nejaký ten najmladší syn, ktorý je nejakým spôsobom znevýhodnený, ktorý nejakým spôsobom zabije toho draka a získa tú princeznú alebo to kráľovstvo. A toto sú také mýty naozaj, ktoré idú s tým ľudským pokolením od toho staroveku.
No dobré, ale my sme tu mali tie presne, že sedem hlavý drak a takéto veci, že bolo to už tak, že už teda ten spisovateľ bolo málo, tak ešte mu dal nejaké hlavy, alebo že či sa to aj teda naozaj v nejakých vyobrazeniach teraz zjavuje, ako keby iný ty prišiel, lebo ty si povedala, že OK, tak Mezoamerika, teda tá Stredná Amerika, keďže tam boli stonožky, tak to bola taká polostonožka v oceáne, to bola skôr ryba a tak ďalej a tak ďalej, že u nás čo bolo také, na čo sa to mohlo ponášať?
No je tá naša typická predstava je naozaj, dá sa povedať, že vychádza z tých prvých vyobrazení v tomto období, to znamená v tom ranom stredoveku, kde tie pravdepodobne predlohy toho zmiešaného jaštero, levo, orla, hej, dajme tomu, a nejako plaza, tak vychádzajú pravdepodobne z antiky. Musíme povedať, že toto boli, dá sa povedať, najčastejšie zobrazenia rôznych príšer, to znamená Grécko, Rím, kde máme už v tomto období taká hydra, proti ktorej bojuje Herakles, mocný hrdina, tak je vlastne má 7 hlav. No samozrejme. Aha. Hej, takže vlastne, a tieto zase majú predobraz tej Mezopotámii. To mnoho hlav voda sa poradilo na to, že mali tie draky viacero hlav. To sa objavuje už naozaj v tom, tej Mezopotámii a tam sa to vysvetľuje tým, že čím viac hlav má vlastne tá príšera, to už ten had pôvodný, tak vlastne to vysvetľuje takú tú jeho všade prítomnosť, že ten hrdina s ním bojuje, odsekne tú jednu hlavu, ale zjaví sa ďalšia. Hmm. Vlastne musí stále a stále prekonávať ďalšie a ďalšie prekážky. Toto vidíme na krásne v tých príbehoch, aj v tých slovenských rozprávkach, že najprv príde trojhlavý drak, potom príde šesťhlavý drak, nakoniec 12-hlavý, takže sa to vlastne tak stupňuje a preto ten príbeh
zostáva. Ešte level, hej, počítačová hra, že ideš do druhého level, tam má draku 6 hlav. Ty si teda povedala, že tie naše, také dobré slovenské draky majú taký skôr antický nejaký taký pôvod a ja keď som listoval tie tvoje zápisky, alebo tie tvoju knihu krásnu, ktorá je ilustrovaná, tak mňa to zaujívali také rôzne, že grif, tyfón a rôzne takéto, že čiže tieto draky antické, alebo tieto staré z tohto možno miesta zo starého Ríma a Grécka. Oni boli rozdelené podľa takéto názvy, spomínal si hydru, takže to už boli že typy drakov, hej?
Samozrejme, ono, ako som zmenila, napríklad v tej Mezopotámii máme už viacero druhov, tam je, sam sa majú rôzne mená, napríklad najznámejší taký vyobrazenie draka je napríklad muž Hušu sa volá, ten je na babylonskej bráne vstupnej veľmi známy Ištarine zobrazený, to určite mnohí poznajú, takže oni mali rôzne pomenovanie a to záviselo jednak od toho ich charakteru, od tej kultúry samozrejme. Teraz v podstate tie antické príšery boli skôr také príšery, ktoré nejakým spôsobom súviseli s morom veľakrát. Alebo ešte veľmi dôležitá ináč charakteristika týchto drakov je to, že oni predstavovali vlastne takúto nejaký primárny prvotný chaos. A to sú tie hady, lebo had je niečo, čo je spojené so zemou, s podzemím, s podsvetím. To znamená to, čo vytvára niečo a zároveň to aj ničí. Takže toto bol taký ten jeden typ drakov, hej? Ale máme ich teda samozrejme oveľa viacej. Gríf je zase trošku niečo iné, pretože to je vlastne presne zmiešanina toho leva s tým dravým vtákom hlavne. To nemá veľmi s plazom.
Niekedy okrídlený, okay.
Niekedy nie, áno. Takže to je veľmi také zaujímavé. Napríklad v Egypte nemáme úplne takých tých drakov, ako máme inde, ale máme tam hadov a hadích démonov, okrídlených hadov, už aj vlastne v Egypte. Niečo podobné, čo máme potom samozrejme v Číne, v Japonsku, ale úplne inak to vyzerá. Hej,
taký
tam to
molet, taký, ja som pozeral to vyobrazenie, taký tučnučký hadiček a mal plus teda krídla.
Aj taký boli, jednoducho strašne veľa tých podôb majú. To samozrejme vždy záviselo nielen teda jednak od tej tradície, tej kultúry, ale toho umelca, ako ho zobrazil toho draka. To je veľmi zaujímavé, napríklad keď sa bavíme o tých drakoch, že u nás majú veľa hlav, tak napríklad v Koreji sa rozlišujú draky, ktoré majú 3 pazúre, 6 pazúrov, 12 pazúre, proste ešte viacej. Aha. Hej, že pazúre majú, hej, napríklad
viac. Ne, 3 a 4. Nerátajú sa hlavy, ale pazúre.
Pazúre, áno.
To je sranda. Lebo vidíš, to máš taký ten pavíničie, petoprsty a tie, vieš, trolisty a taký, tak to, OK, takže to tam, tu sa pozeráš drakovi v takej Koreji, keď si tak na pazure, že koľko, aha, tak to je len troj, to je fajn, ale taký 5 to už nie je žiadna sranda. Držím v ruke takú krásnu knihu, že Rod draka a musím povedať, že len počas toho, jak tu hráme pesničky a ja si tak listujem a čítkam si, tak som sa namotal a asi veru, že mi ju povenuj, prosím ťa, lebo naozaj, že toto bude takéto niečo v rámci vianočného čítkania a setkania a vyjedania koláčikov, tak toto si budem čítať, ale teraz mi napríklad zapichol zrak sa do takej témy, že draky v Biblii a kresťanskej vôbec k tej mytológii alebo legendistike, takže naozaj to už až takto, že to už v Biblii mali podchytené, že už tam teda v tom starom zákone sa vyskytoval drak?
Áno, pretože keď si zoberieme tak miesta, kde sa tvorila Biblia, boli práve tie miesta toho Blízkeho východu, to znamená s touto veľmi silnou dračou tradíciou. Tie draky symbolizovali doslova niečo, jednak teda to monštrózne, ale samozrejme s tým nastupujúcim kresťanstvom to pohanské, dá sa povedať. A práve z tohto titulu v tej Biblii začali byť spájani samozrejme s diablom. toho dôvodu. V podstate proti tomu diablovi bojuje jednak sám Pán Boh. Máme tam pasáže v Biblii, kde vlastne práve toho Leviatana, ako sa nazýva, alebo Mota vlastne zabíja Boh. Jednoducho je to taký ten symbol toho, že poráža to pohanstvo, to zlé, to nevedomosť, ten premotný chaos, to máme samozrejme v iných oblastiach. Takže to bolo taký ten hlavný motív. Potom sa to prenieslo napríklad do príbehov o mučedníkoch, kde vlastne mučedníci boli nejakým spôsobom pokúšaní diablom a oni vlastne bojujú potom proti tým drakom. Je zaujímavá, svätá Margareta bola vlastne mučednička, ktorá porazila draka, to je taká menej známa, a až po vlastne úplne toho najznámejšieho svätého Juraja, ktorý vlastne bol drakobíca, takisto vlastne zachránil nejakú princeznu, a tu už sa spája vlastne s takouto ďalšou stredovekou tradíciou, to sú rytieri.
A vlastne súčasťou takej výbavy takého lepšieho rytiera je teda, že bojoval alebo minimálne sa o to pokúsil, a veľakrát sa teda aj vysvetlovalo, že no tak tento to nedal, lebo toho drak ten zabil, hej. Čiže bolo to aj niekedy taká výhovorka, že tak tento zmizol, lebo ho drak nejaký spôsobom zjedol. Vieš, kde sa to nabralo táto vec, že áno, už sme si povedali, že tá mystika, pomenovanie toho, že niečo zlé, niečo, čo nevieme nejak pochopiť, tak to má túto v tejto našej kultúre to drak.
Presne tak. V podstate je jeden z tých dôvodov, ako vidíme v tých kultúrach, že kde sa draky objavujú, tak je to veľakrát v nejakých miestach, kde bolo očividne nejaké nebezpečenstvo, kde veľakrát ľudia mysli, zomreli, alebo prišla nejaká pohroma, napríklad prišiel nejaký mor a oni to spájali práve s tým, že sa tam vyskytol ten drak. Takže presne takýmto spôsobom vlastne oni stotožňovali rôzne tie katastrofy životné, dá sa povedať, presne s tými drakmi. Ale presne preto potrebovali vlastne tých drakobícov, aby mali tú nádej, že niekto príde a porazí toho draka.
Tá Mezoamerika, ty si hovorila, že dobre, je to taká polostonožka, lebo tam nebezpečná, čo ťa mohlo kúsnuť v noci a zabiť, bola stonožka, okrem iného, že kde sa všade nachádzali, lebo vieš, boli tie stely, také tie kamenné nápisy, kde sa zaznamenávali veci, že tiež v rámci nejakých informácií, ktoré si tam ľudia zaznamenali, už tam sa vyskytovali tí draci?
Áno, to je práve jedna z, by som povedala, najprínosnejších kapitol tejto knižky, ktorú napísal profesor Kováč, ktorý sa venuje výskumu v Guatemale. No a oni práve napríklad aj počas priamého toho archeologického výskumu našli architektonické súčasti, ktoré zdobia draky. A tieto draky, teda tá stonožka, to bol iba jeden druh draka, ktorý tam mali, oni mali veľa, bol tam dokonca nejaký motýľokrídly drak sa nazýva. Strašne, sú to v podstate hady tiež, ale teda rôzne, buď okrídlené, alebo majú rôzne iné nejaké črty pospájane s inými zvieratami. Veľmi zaujímavý bod je, alebo teda jeden z takých najznámejších drakov sa volá Quetzalcoatl. A tento bol dokonca vlastne bohom. Oni ho uctievali ako boha a bol to vlastne boh vojny. A to je tiež veľmi zaujímavý aspekt drakov, že vlastne tí panovníci ich využívali ako, dá sa povedať, vraždiace prístroje, a teda nejaké uctievali v rámci toho, že bojovali proti tým iným kultúram, kmeňom a potrebovali pomoc vlastne. A toto bol jeden z napríklad takých zaujímavých. Ale oproti tomu, že bol teda boh vojny, bol napríklad bohom múdrosti. To je tiež zaujímavé.
Ty si spomínala profesora Milana Kováča, ktorý za mňa je normálne, že Indiana Jones, bodka. A on je úžasný v tom, že je to Slovák, je to fakt múdry človek, ktorý teda vyučuje, ale zároveň väčšinu času je teda po lakete, špinavý od hliny, hrábe sa v zemi, v Guatemale, a dal také svetové objavy, že ktoré sú niektoré až také pomaly na úrovni Tutanchamon, ale možno to nie je také, akože zatiaľ známe. No a práve teda sme v tejto Mezoamerike, a pred chvíľkou si povedala takú zvláštnu informáciu, že tam teda mali týchto Quetzalcov, či ako ich budeme?
Quetzalcoatl sa volá.
Quetzalcoatl. No, ja som to tak nejaký takýto, že ktorého tí akože používali na účely, že keď som si ochočil takéhoto dráčika, tak on tak bojoval po mojom boku a dokonca teda vykonával také tie, bol to taký tank.
No, tak je to taký veľmi zaujímavý námet, pretože to je presne to, my to vidíme už aj v iných kultúrach, že vlastne nejaký, hlavne teda panovníci, to je jednoducho veľmi dôležité si tiež uvedomiť, že tie draky boli automaticky s tým, že vznikala nejaká hierarchia v spoločnosti, tak začali byť v podstate používané na propagandu. To bolo jednoducho od najstarších dôb. No a tak to bolo jednak v tej Guatemale, bolo to tak vlastne na tom východe, v Číne, jednoducho ten cisár, takisto máme príklady, kde sa rozpráva o tom, že bol potomok draka, alebo na ňom lietal, že vlastne ho využíval v tomto zmysle. A to sa vlastne, to bolo takisto v tej Mezopotámii a tak ďalej. Takže tam Martin vlastne v piesni ľadu a ohňa nevymyslel nič nové, že vlastne Targaryenovci používali drakov na tento účel.
A teraz, keď sa tak za tým zamyslím, ako si povedal, že tá propaganda, že v podstate bojíme sa draka, ale ten náš panovník, preto ho tiež treba poslúchať, pretože on sa s tým drakom kamoší, vie ho ovládať, dokonca mu vie slúžiť, vie nám lietať. Čiže to bola tiež taká táto vec, že prečo aký iný dôvod by sme nemali počúvať alebo nemali ísť proti tomu panovníkovi, lebo bacha, on má draka, hej?
Áno, takže to bolo v podstate presne jeden z tých dôvodov, prečo vôbec tie draky boli také populárne, prečo sa stávali naozaj súčasťou štátnej propagandy a tak ďalej, hej, že v podstate ten samotný štát ich nejakým spôsobom propagoval, zobrazoval a tak ďalej. A to vidíme aj v modernej dobe. Jednoducho, presne ty si už zmienil nacistické Nemecko, že jednoducho tam je, jednak veľmi boli obľúbené práve tieto severské mýty v Wagnerových operách napríklad, kde Siegfried, teda Sigurd pôvodne bojuje proti drakovi Fafnirovi, ktorého oni stotožňovali s niečím tým práve nežiadúcim na tú dobu, hej, tak by som to povedala. Alebo
aj
dokonca...
Operácia Siegfried, myslím, že bola jedna takáto
určite,
nejaká...
Určite, Valkyra, to sú všetko vlastne tie motívy postavy z týchto mýtov. Alebo vlastne bola taká propaganda napríklad, čo sa mi vybavuje, že vlastne nemecký vojak poráža draka ako symbol bolševizmu, bolševikov a tak ďalej. Takže jednoducho tieto draky boli vždy využívané týmto spôsobom.
Z Mezoameriky sa presúvame opäť zase do takého, nie že orientu, ešte trošku ďalej, do Indie, Japonska. Veľká časť tejto knihy sa venuje práve japonským drakom. To si asi vieme všetci predstaviť. Rozprávam sa s Veronikou Verešovou, výskumníčkou zo Slovenskej akadémie vied a mám pred sebou knihu Rod draka. No tak poďme na tú Indiu a Japonsko, alebo začneme asi paradoxne čím, čo je lepšie?
Ja by som len zmenil, že teraz samozrejme tie draky boli aj v tej Indii. Už naozaj máme tam taký jeden z hlavných mýtov už zo staroveku, kde je presne boh búrky, ktorý poráža vlastne toho draka, on má niekedy podobu obra a tak ďalej, takže to je jeden druh mýtov, ale v Indii sú veľmi zaujímavé dračie bytosti, sa volajú tzv. Nágovia, sú to proste skôr hady, ktoré sú spájané s rôznymi božstami, s rôznymi oblastiami života, aj s múdrosťou, aj s ochranou a tak ďalej, a hlavne oni v podstate nejakým spôsobom boli zakomponovaní do toho buddhizmu a do náboženstva, kde vlastne ochraňujú Budhu, dajme tomu, sú jeho pomocníkmi a teda nejakým spôsobom ovládajú, zabezpečujú ten chod života. A tento ich aspekt prešiel samozrejme do iných kultúr práve s týmto vierovýznaním, práve aj do toho Japonska, do Koreje, tak ďalej do Číny. Mnohé tieto aspekty sa tu nám potom objavujú. Zaujímavé je ale teda to Japonsko ešte, pretože tam tie draky boli veľmi spojené práve s uctievaním prírody. Tomu sa hovorí šintoizmus, vlastne tá miestna viera, ktorá súvisí s uctievaním prírody, s tým, že jednoducho tá celá krajina je tvorená drakmi, dračmi súčasťami, jednoducho oni ovládajú hlavne tú vodu, vodné zdroje a tak ďalej. A to je veľmi také zaujímavé, dôležité. Dodnes ľudia napríklad v Japonsku majú taký rituál, že hľadajú vlastne podobu draka v oblakoch. On lieta v oblakoch na rôzne hory. Veľmi sú známe zobrazenia, kde drak vystupuje na horu Fuji. To je také veľmi typické, že on vlastne ovláda celé toto ovzdušie, hej, ktoré ich obklopuje. No a takže toto je niečo, čo je veľmi také zaujímavé a typické práve pre Japonsko.
A než aj tá Gamera, Godzilla a všetko tieto a už také novodobejšie nejaké mýtické postavy sú tiež také polojaštery, polodrakovia. To je tiež ten prechod do tej súčasnosti.
Tam tá Godzilla je veľmi zaujímavá postava. Ja musím povedať, že dlho som nevedela, že vlastne to s takýmto spôsobom súvisí s drakmi. Ide o to, že vlastne tam táto bytosť spája takúto modernú predstavu tej dračej bytosti, ktorá ľudí ohrozuje, pretože symbolizuje a reaguje v podstate na jadrovú hrozbu. V podstate niečo moderné, čím Japonci majú samozrejme veľkú traumu s výbuchom jednoducho jadrových bomb a rôznymi testami, vlastne, ktoré tam prebiehali na rôznych ostrovoch. To znamená, že oni vlastne to zosobnili, takú tú hrozbu tohoto celého do toho veľkého jaštera, ktorý zase je tá Godzilla, sa volá pôvodne v Japončine, a Godzilla, tak vlastne spojená s tým pôvodným japonským drakom, tým symbolom tej prírody, ktorá ale trpí a je ohrozená vlastne, až sa z nej stáva to monštrum nejakým spôsobom, práve tým ľudským zásahom.
Mýtus a symbol vo svetových kultúrach, to sa mi páči, že má podtitul táto kniha, pretože naozaj, keď som si tak akože listoval, ja sa teším, nechávam si to ako takú, nie že jednohúbku, ale proste naozaj, že teším sa na to počas vianočných sviatkov, ako budem setkať, leškať, čítať krásnu knižku od Veroniky Verešovej a Martiny Buckovej. Pripomeniem ešte raz, že Veronika Verešová, výskumníčka a bádateľka, bola hostkou dnes v nedelnej talkshow o Fanrádiu.
Ďakujem pekne.
A ja ako vždy aj dnes pripomeniem, že celú dnešnú talk show aj ktorúkoľvek inú si môžete kedykoľvek a kdekoľvek vypočuť aj z podcastových aplikácií alebo z archívu Fanrádia www.fanradio.sk. Tam to všetko nájdete. Užívajte, oddychujte, počúvajte Fanrádio a počujeme sa aj o týždeň. Pozdravuje Šarkan.
Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fanrádiu. Počúvate Fanrádio v podcastoch.